kui ma ei oleks võitnud Superstar saadet, ma ei oleks laulja. Ma olen üsna kindel selles, et okei, ma pean ette valmistama, ma suudan seda absoluutselt, ma kirjutan, ma loon, mul on uus nagu tunne, mul on uus tulemine, mul on laps, kes kasvab minu sees, muidugi ma suudan ja ma suutsin, ma olen lihtsalt tänulik selle eest, et ma olen nagu leidnud endas selle julguse, et ikka edasi minna, mitte alla on ju inimesed kirjutavad, et jaa, väga tore retsept, väga tore riietus, aga kus album on? Küsimärk.
Mis moodi alustasid, mis moodi elad, mis moodi kannad ja mis moodi tuleb sellest kõigest, kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mis moodi.
Tšau! Tänase saate külaline on laulja ja laulukirjutaja, kes oma eheduse, siiruse ja aususega on lihtsalt nii armastusväärne ja ilus inimene. Ja ma julgen väita, et ta on alati olnud artist juba noorest east peale, kui ta julges eristuda nii oma stiili kui arvamuste poolest. Ja kuigi meie saate nimi on mis moodi, siis tema ei tee midagi moe pärast, vaid ikka ainult oma südame järgi. Tere tulemast saatesse, Liis Lemsalu.
Tere.
Ilus. Tead, kui hirmus see oli. Ma just mõtlesin ise eile ka, kui ma seda introt kirjutasin, et alati teed kuidagi kellegi kohta mingi tunde põhjal, mis sul on. Aga sinu põhjal ma võiksin 5 minutit rääkida, kui hea sõbranna, kui toetu, kui empaatiline kõike sa oled.
Mm.
Ja see oli kuidagi nagu hästi isiklik, hästi keeruline. Aitäh Sigritile ja Karinale, kes ka mõtteid vahetsid.
Mm. See oli väga ilus. Ma olen kuulnud väga palju intros ja see oli üks ilus mõttest.
Oi, väga tore.
Võibolla tõesti sellepärast, et võibolla vaatajad ja kuulajad osalt ei tea, aga tegelikult me oleme ikkagi ka sõbrannad, et sa tead ju... mind nii ammusest ajast
15 aastat ma mõtlesin võib-olla rohkem ja, aga võib-olla, umbes siuke et imaikemalt
selle ajaga oleme me kindlasti mõlemad muutunud ja ma arvan et ikkagi paremuse poole ja kuidagi avastanud end noorte tüdrukutena naistena ja lõpuks siis ka emadena et nii selline haaruldane intervju vorm, et ma ei ole ju kunagi niimoodi sõbrannaga tegelikult rääkinud, et ja ma väga põnevil see, aga võtame rahulikult.
Ja võtame rahulikult, ja mingis mõttes oligi, nagu ma ütlesin, siuke veidike nagu teistmoodi pinge, aga samas mõtlesin, issand, aga ma räägin ju sinuga, ma räägin Liisiga, et ma arvan ka, laseme lihtsalt tulla. Aga ma ise mõtlesin selle peale kohe, et mis sa ise arvad, kui palju üldse see Liis keda teavad sinu lähedased, sinu sõbrad, erineb sellest Liisist, kes on laval, keda need fännid armastavad, kes sinu muusikat hindavad, et kui palju, kas üldse erinevad ja kui palju või mille poolest?
Raske on ise vist ennast niimoodi kõrvalt vaadata ja siis anda hinnang. Eks ma midagi võin üritada siin eeldada, aga kindlasti kõige parem oleks võibolla sinult või minu lähedustelt küsida, aga ma ise arvan, et ma olen pigem ikkagi nagu sarnane inimene, et see ei ole see, et ma nüüd kardinaalselt muutun või minu mõtted muutuvad. Seda kindlasti mitte, et ma jään alati endaks, aga võibolla kui ma lähen lavale, siis tekib selline, et rüht läheb veel rohkem sirgemaks ja kuidagi see üleüldine nagu see kehahoiak ja kuidagi üritan veel paremini oma mõtteid väljendada kui muidu, et kui mul ei ole sellist nii-öelda nagu publikut otsest, siis ma olen täpselt sama sugune, aga võibolla olen veel rohkem lihtsalt vabam ja ei mõtle niivõrd oma sõnu selgelt, sellepärast, et teie saate just nii ehk juba aru ja me kõik olemegi vabad ja ma arvan, et sõprade perekonnaga sa oledki lihtsalt selline nagu sina, aga veel vabam vorm ja see ongi selline
Ja muideks minul on alati olnud just see tunne, et okei, lavaliis muidugi täpselt nagu sa ütlesid, et rüht on sirgem ja võib-olla veel välja elavam, aga samas kogu selle perioodi jooksul lihtsalt juba 13 aastat või ma ei tea palju juba on, et sa tegelikult ei ole nagu muutunud inimesena selles mõttes, kes sa nagu, kui sa annad intervjuud, ma näen sind, ma näen Liisi, ma ei näe, et see oleks keegi teine, et ükskõik kus ma olen sind näinud nii-öelda telerist või kuskilt mujalt vaadanud ja elanud kaasa, siis see kuidagi, see on õige, et sa oled alati kuidagi jäänud ise endaks päriselt, et seda on nagu lahe ja hästi kuidagi austusväärne olnud kõrvalt jälgida.
Ja ma olen alati mõelnud, et on selline sitaat ka, et parem olla vihatud selle eest, kes sa oled, kui selle eest, kes sa ei ole.
Ja,
et ka, nii ehk naa sa ei saa tervele maailmale Eesti inimestele meeldida, et kindlasti on keegi, kes ma ei tea, millegi pärast, ma ei tea, midagi jääb ette või midagi ikkagi noh, häirib on ja et aga siis parem ikkagi ollagi nagu vihatud sellest, kes sa oled, et mitte see, et sa lähed ja mask on ees ja siis saad endal nii öelda mingisuguse virtuaalseid vaenlasi, et pigem ikkagi nagu ole 100% sina ja noh, nii on lihtsalt endal nii palju lihtsam
arvan. Jaa, ja. Väga õige. No võt, Denim Dream tahab ka sulle aitäh öelda, et sa tulid. Ja sellega seoses me tahtsime meenutada seda videot, see poned on ju. Sul tegelikult on mitu seda kampaaniat olnud ka Inese ja Birgitiga. Need teie kolm suurt üleelu suuruses pilti on meil seal kuskil, mis sa on, see on mingi siuke noh, kus me teeme mingi ei, kui sa tuled võimalusena kontorisse sisse ja põhisuke koosoleku saal, kus kõiki külalisi vastu võetakse, suure seina peal on teie kolme see hästi ilusat on nende kleitidega aga kõige esimene kampaani oli sinuga üksinda
ja
ma tahtsin sulle seda näidata ja vaata noort Liisi ma ei tea, kas see nii tuleb
ja oli tõesti, et me nii-öelda olime üle maailma igal pool
Jah, reis ümber maailma,
läbi moe. No, ja. vaata. Motika peal! Vau! Wow. Kalli, mini Cooper. See oli tegelikult väga gift. Et me kuidagi... ja kes jäi katmata? Seal me olime kuskil väga giftides liiva kuskil tüünide vahel. Aga jah, ei, see oli selles suhtes tore, et mulle üldse meeldib moe ja selliste nagu pildistamiste puhul see, et sa mingil määral saad veel rohkem välja hüppata enda kestast, et proovid, katsetad ja siis vaatad, et kas see sobib mulle, võibolla see nüüd ei sobi, et sellised pildistamised on minu oks ikkagi tihti peale väga inspireerivad ja tulemuste vaatamine, et see on gift, et...
Ja
praegu oli ka tore ikkagi vaadata.
Ja mis sa mäletad sellest Liisist, kes just superstari võitis, et mis sa talle täna ütleksid? See oli vist jah täpselt kohe vahetult peale võitu niimoodi.
Võimalik, jah, et see võit oli 2011.
Mis nõus annaksid talle täna?
Tead, ma olen üldse vist hästi selline intuitiivne inimene, et kõik on üldjuhul väga kõhutunde järgi, et see, miks ma üldse julgesin valida... muusika tee oligi see, et ma võitsin superstari saate, aga see tegelikult ei tähendanud seda, et minust on nüüd saanud suur artist, et see oli pigem selline hästi suur mõtte koht, et kas ma nüüd päriselt lähen ja proovin selle ametiga läbi lüüa või ma tegelikult, sest ma olin tol hetkel 11. klassis, Või siis ma ikkagi lähen ja õpin midagi juurde. Ma mäletan, see oli päris selline kui raske otsus, aga ma otsustasin siiski muusikakarjääri proovida, vaadata, kuidas see läheb, et tegelikult mul oli, et diplomaatia oli mul alati selline millegi pärast südame lähedane asi, mida ma tahtsin edasi minna õppima või kuidagi sellised kultuur, psühholoogia, diplomaatia, et aga jah, läks hoopis nii ja ma praegu julgen öelda, et ma ikkagi ei kahetse seda otsust, aga kindlasti see oli hirmutav.
Ja kas su pere, sa oled hästi lähedan oma perega, ja kas su pere kuidagi kõrvalt ka andis sulle nõu, et ei, et mine ikka õppi mingi, tavaliselt pere on see pool, kes ütleb mingi, mine õppi ikka amet ka selgeks, et teete oma laulmist või mis iganes su kirgon, aga tead, tee tagala nii-öelda endale valmis, et või mis nõu sa oma perelt tollel hetkel said?
Tead, minu pere on selles suhtes... niivõrd nad usaldavad mind nii palju ja ma arvan, et see usaldus on ka tekkinud läbi kogemuste ja läbi minu tunnetamise, kui ma olin väike laps, et ma olin alati selline natuke võibolla selline täiskasvanulik väike inimene, et ma kuulen endiselt lugusi, kus ma istusin seal vana inimeste seltskonnas üksi laua taga tunde lihtsalt ja kuulasin ja nagu ma ei läinud ära, ma olin hästi selline kuidagi
uudishimulik.
Uudishimulik ja minu jaoks oli nagu nii põnev kuulata, et mida nad siis räägivad, otseselt aru ei saa, mis nad nüüd naersid selle imeliku nalja üle, ah okei, okay, imelikud veel ei mõista,
ja.
Aga ma olen alati olnud selline, ma arvan, et natuke nagu selline murevaba laps, et ma ei ole nagu otseselt mingi pättus teinud mm-hmm. või kuidagi jooksnud kodunt ära või noh, et ma olen pigem nagu selline hästi tubli ja selles suhtes ma arvan, et vanematel on ka selline võibolla mingi nagu kindlus mm-hmm. minus kui mm-hmm. nagu nende tütres, et ma kuidagi leian siis oma tee kuidagi mm-hmm. ja ta on hästi palju toetanud, et nad ei olnud minu kõrval lausetega, et ikkagi mine ei õpi midagi, mm-hmm. et ikkagi oli see, et tead Tiis, me nagu usume, et sa tead.
Mm-hmm.
kuidas ja mida sa pead tegema, et meie ju ei teagi, et see on sinu sees, et sinus on need vastused. Ja selles suhtes nii nagu keeruline olukord, sellepärast, et sul on terve maailma valla, kuidas mm-hmm. mina tean, mida ma pean tegema, et ma ju ka ei tea, ma olen nii noor, aga kuidagi vaata sa õpid, elu õpetab ja selles suhtes ma olen hästi tänulik oma vanematele, et nad on lihtsalt lasnud mul tegelikult lennata.
Mm-hmm. Teil on tõesti see side on siuke hästi tugev ja see, et see usalduste vahel, ja. See on võibolla see võti, aga, mm-hmm. aga mida, noh, näiteks mina ise lapsevanemana mm-hmm. vaatan seda kõrvalt ja võibolla sa ise oled ka mõelnud selle peale, et mida nad tegid, kuidagi, ma ei tea, teisit ei saa öelda, aga mida nad tegid nii õigesti, et teil nagu nii tugev see side on. See on nagu, ma arvan, minu suurim unistus, mm-hmm. et mul oma poegadega, kui nad ja. On suured, oleks selline side nagu sinul oma vanematega. Mida neilt õppida meil on?
Tead, me oleme isegi vanematega rääkinud sellel teemal, et huvitav, et mis me nii õigesti tegime, et sa nii normaalne oled. noh, kõike või läbi nalja, eks ole. Ja ega nagu me jõuamegi, või noh, minu vanemad siis eelkõige jõuadki selleni, et ega nad ei olegi midagi teinud. Nad olid tol hetkel nii noored ise. Mm-hmm. Et ma arvan, et neil toimus enda elus nii palju asju ja siis nad lihtsalt nägid, et ma olen selline pigem nagu tubli tüdruk ja nad lihtsalt lasidki mul olla ja ma ei tea, kui ma Norras käisin oma sõpradega väljas, et kõik oli usaduse põhjal. Mm. Et näiteks, et tule koju kella 10, tule 11, et ma nagu, ma ei mäleta küll, et ma oks kunagi nende usalduskuri tarvitanud mm. või kuidagi, et ma alati tulin, siis ma teadsin, et nagu see on tähtis, et ma olen kokku leppinud oma perega ja ma austan neid ja nemad austavad mind, et sellepärast mul ongi selline nagu vabadus, et see oli lihtsalt selline, ma arvan, et nagu mõlema poole nagu mõistmine, mm-hmm. aga noh, ega me tegelikult ju ei tea, et mm-hmm. kui hüpoteetiliselt mm-hmm. ma ei tea, mõtleme, kuidas ja mis, aga tegelikult ei tea. No.
Aga see on tegelikult aega hea point, sest mõtle, kui nemad sind niimoodi usaldasid, see tekitas sulle niisuguse turvalise keskkonna, ma arvan, see usaldus, et nad ei mõista sind hukka, nad ei arva sinust ma ei tea mida, mm-hmm. vaid nad päriselt usaldavad. Ja ma arvan, seda ongi lapsevanem on hästi raske teha, et nagu päriselt usaldada. Ma ei kujuta veel ette, kui need poisid on teismelised. On
ja, oh.
et, aga et siis ka osata ja julgeda usaldada, et see tegelikult loobki selle side, ja. Ma arvan, siis tema usaldab sind ka.
Ja eks usaldus tekibki läbi nagu kogemuste, mm-hmm. et kui sa ainult mõtled, nende mis iganes teemade peale, mis on rasked või keerulised mm-hmm. tekitavad hirmu, siis tegelikult tuleb lahti lasta ja lihtsalt proovidagi, et ainult mm-hmm. läbi proovimiste me kuidagi jõuame veel lähemale ise endale ja loodetavasti siis ka oma lastele.
Mm-hmm. Just. No lapsepõlvest kõik teavad seda sinu Norra tausta ja nagu sa juba mainisid, kui sa Norras elasid. Mulle lihtsalt ühes viktoriinis tuli, ma olin nii hädas, mina ei teadnud kõiki neid riike, kus sa olnud olid ja mulle tuli täitsa üllatusena. Olime Anetiga mõlemad mingi, mis veel on. Et ütle võibolla räägi, mis riikides, kuidas see nagu oli lineaarselt, kus te alguses olite, mis riikides te veel käisite ja elasite ja kus siis kõige kauem?
No Eesti, eks ole? Saksamaal ma käisin lasteaias. Siis Küprusel me elasime mingi hetkperioodi.
Ah, seda ma ei tea.
Ja. Siis oli Norra, eks ole?
Üks oli veel? See oli neli. No, nagu
ja siis me oleme lihtsalt palju reisinud, aga võibolla need on sellised kui permanentsemad kohad. Õssa, ma tõesti vajan isegi
nagu võlgu. Aga selle vist tegigi selle viktoriini suu.
Ühesõnaga, okei. Okay.
Aga kui sa ise nüüd, vist oligi Norra oli siis kõige, kus te kõige kauem olite, on ju?
Kõige kauem ja 4,5 aastat, et milleks oli selline hästi erakordne oli ka see, et kus mina olin oma arenguetapis. Mm-hmm. Ma olin just sisenemas tegelikult puberteeti, mm-hmm. et see on selline hästi nagu murranguline koht, ma arvan, mm-hmm. noore lapse jaoks, mm-hmm. et see arendab sind, et millised lapsed su kõrvale tulevad, milline, mm-hmm. ma ei tea, keskkond sind ümbritseb. Et selles suhtes nüüd tagasi vaadates ma olen nii tänulik, et minu elus on see noora periood.
Jaa, et... ja sellisel olulisel ajahetkel on, aga kui, kuidas sa tegelikult mäletad sellel hetkel, kui see minek oli, mis tunne sul siis oli, kui sa olidki selline vara teismeline, et mis tundega sa tegelikult siis... sinna läksid alguses?
Jaa, siis, issand, ma olin vist 8 vist, jah, et oli selline ikka nutune, sellepärast, et ma olin just oma esimese klassi nii-öelda lõpetanud või noh, ma läksin esimese klassi ja siis oli, et tead, et sa küll lõpetad selle ära, aga siis me kolime kohe minema. Mm-hmm. Ma olin just hakanud nii-öelda oma võrgustiku, oma sõpru saama, leidma mm-hmm. Ja siis tuli see sõnum. Et mm-hmm. see oli kindlasti kurba, ma mäletan, mul oli väiksena selline väga nagu ekspressiivne, aga ma millegi pärast kohe, kui ma õppisin kirjutamise ära mm-hmm. ja lugemise, siis ma hakkasin tegelikult, ma olin väikene nagu, ma ei tea, selline nagu märkmik või selline nagu jah, ütleme, et märkmik, mm-hmm. siis sinna maksin kirjutama oma mõtteid.
Aa, nagu päevikulaadne siis.
Päevikulaadne, aga tegelikult olid lihtsalt suured A4 lehed. No. siis ma hakkasin sealt kuskilt minema. Ma mäletan, et ma kirjutsin pika kirja, terve A4 tegelikult, eks ole sellest, kuidas, mis tunded mind nüüd siis valdavad, et me nüüd peame Norra minema. Et mis on minu hirmud, mis on mu kartused, kuna mul on need olemas, kuskil ma pean üles otsima.
Yeah.
Aga ma mäletan, et ma täitsin nagu puistasin oma südame ära. Võibolla ma rääksin vanematele, andsin märku, aga võibolla ka mitte, et nii huvitav, et ma läksin ennast väljendama yeah. tegelikult läbi teksti.
Jah, vau. Mina olen alles nüüd avastanud, et kirjutamine väga maandab stressi ja nagu on väga hea teraapia vorm, et sa 8-aastaselt
juba. Ma ei teadnud, et see on, ma lihtsalt käsi juba liikus ja juba tekst ja. Oli paperil. Ja.
Ja, aga mis sa mäletad, mis see suurim hirm oli sul?
Oligi keele õppimine, et ma teadsin, et ma pean ju minema nüüd norra keelt õppima ja... No, see tundus natukene võimatu, aga ma õppisin tegelikult norra keele ära paari kuuga, et lastel ja. Ikkagi see, kuidas see aju töötab ja kui kiiresti nad haaravad, on ikka uskumatu, et mul oligi vist mingi 3 kuuga, ma rääkisin norra keeles lastega,
wow.
sellist nagu üldist, mitte liiga teaduslikku juttu, yeah. igaks juks toonitan, et sellist nagu kerget
igapäeva
vestust, jah.
Väga lahe.
Ja.
Mis sa tunned, mis see Norra või üldse kogu see lapsepõlves palju reisimine ja välismaal elamine, mis see nagu sulle kui, ta kindlad selles mõttes sellel ja kahtlust, et ta on sind inimesena väga palju kujundanud, muutnud, mida kõige enam ja võibolla ka artistile, mis see sulle kaas on andnud?
Võibolla lihtsalt sellist avatust ja kuidagi erinevate inimeste, kultuuride, religioonide mõistmist, et tihti peale, kui sa näed midagi, mis ei ole sulle tuttav, siis see tekitab sinust sellist mingit nagu hirmu äratavad tunnet või ebakindlust ja siis üldjuhul väga lihtne on seda nagu eemale tõugata või kuidagi kuskil kasti panna. Et ma arvan, et see toodu reisimine, see kuidagi lihtsalt muutub siis mu väga nagu paindlikuks ja mõistvaks kõigi inimolendite, ma ei tea, loomad, nagu kõige suhtes, et ei ole, et ei tasu olla nii võibolla nagu piiritletud ja selline.
Ja kui ma mõtlen meie keskkooli peale, siis ei olnud inimest, kellega sa ei oleks nagu läbi saanud ühist keelt leidnud või nagu tõesti üks kõik kellega või kellele sa ei oleks meeldinud. Ma ei mõtle üldse siis, kui sa olid juba superstaari saates, aga just enne nagu, et kuidagi jah, hästi siuke kerge ja avatud, kuidagi teistmoodi natukene. Et eestlane ikka nii avatud ei ole võibolla alati kõigega, et seda on tegelikult tunda küll, jah. Täga lahe. Aga sa tulid tagasi, mis minu jaoks on täiega nagu mingi müstiline lausa tundunud alati on see, et sa ju tegelesid kõige muuga, kõige sport spordiga, kunsti ringis käisid ja aga laulmisega sa hakkasid tegelema ju enne, paar aastat alles enne kui sa läksid superstar või noh, nagu päriselt õppima
ja,
seda on.
Ja.
Et mis tundega sa sinna superstaari saatesse ja mis ootustega sina tollel hetkel läksid üldse?
Ma tegelikult otseselt nagu ei arvanud, et see võib nii välja kukkuda. Võibolla mu südames hoopis kuskil kambris oli see mõte, et äkki see tõesti võib mingisugune nagu lootus või soov. Aga kuidagi ikkagi peamiselt ma sain ikkagi aru, et Liis, sa oled sellega nii vähe tegelenud. See, et on inimesed lauluõpetajad ütlevad, et vau, jess, arened super tubli tee edasi. Siis vaata, ma nägingi kõrvalt, seal olid lauljad, noored, türukud, poisid, kes olid juba, ma ei tea,
ja sünnissaati
juba laulavad on ja 4-6 juba laulavad Mariah Carey't on. Et siis mul oligi endal natukene võibolla selline, ma olin realist, ütleme nii, et absoluutselt jah, ma lootsin, tuleks välja kõige parem tulemus, mis ma siis suudan pakkuda, aga eks ma ise ka sain aru, et ma olen nii nagu Ma olen nii roheline veel ja noh, et vaatame siis jooksvalt.
Ja mida saade edasi läks, seda vähem siin koolis nägi ja ei kukkunudki sa.
Ei kukkunud.
Iga pöapäev, et inkin. Tõesti lõpp nagu. Aga mis sa arvad, miks sa siis võitsid? Kui tõesti sa olid, teised olid võibolla, ongi, enamasti on inimesed lapsed, kes on sünnis saati õppinud ja käinud muusikakoolis ja kõik. Aga tulid sina...
Vaata, tegelikult minu meelest see super finaal, kus ma olin Artjom Savitskiga, see oli vist tegelikult üsna selline nagu võrdväärne, et ma ei võitnud nagu mingi 40%. Ei mis 40%, vaata ei ole, ma mõtlesin suvalise numbri praegu välja, kus see mul küll tuli.
Et ülekaalukalt
ma kindlasti ei võitnud, et oli minu meelest väga selline tasavägine ja ma saab ka ainult olla tänulik nendele hääletajatele, kes võitsid selle momendi, nad haarasid selle telefoni, nad valisid selle minu numbri ja nad saatsid selle SMS-i või tegid selle kõne, et see on nagu, see on nende pärast. Ma olen ainult nende pärast siin. Kui ma ei oleks võitnud superstar saadet, ma ei oleks laulja. Ma olen üsna kindel selles.
No võt, siis sa võitsid ära, ma just mõtlesin, et kuidas see algus oli, nagu sa enne ka korra ütlesid, et sa oled tegelikult valiku eest, kas minna õppima või mitte, ja järsku üleöö, sa isegi ei olnud nagu planeerinud, sa isegi nagu tahtsid hoopis muud asja õppima minna, see ei olnud sinu nii-öelda plaanis kirjas.
Ei, see ei olnud mu plaanis.
Et kuidas oli üleöö, sõid sa järsku kogu Eesti rahvas armastas sind, kõigi poole olid võitnud, olidki järsku laul, sinust oli saanud nii-öelda laul ikkagi, televaataja silmis või nii-öelda, eestle silmis sa olid nüüd laul ja sa pidid nüüd oma stiili, kõik sul olid kontsertid, tähelepanu kõik, mis sa mäletad sellest ajast nagu sest algusest, mis oli nagu siuke kõige väljakutsuvam või siuke, mis sind õpetas nagu tollel hetkel ellu jääma ja kanda kinnitama siia üldse?
Ma arvan, et minu jaoks kõige keerulisem oligi see, et kuna ma olen väga selline ekspressiivne, ma võin öelda, ma ei tea, vaba, kui me räägime nagu sõbranna vormis, üks tuba, mis laused mul suust nagu tulevad ja nad ongi naljakad ja siis ma olen itsitama, mis see nüüd oli, on ja ongi naljakas, aga vaata selle meedia, sotsiaalmeedia ja ajakirjandusliku poole pealt ma nagu tunnen, et tegelikult ma ei saa olla nagu nii vaba, sellepärast, et lihtsalt kõiges tehakse lugu ja kõike nagu keeratakse mingisse väga veedrasse vormi ja siis ma olenki lihtsalt, tead, lihtsam on lihtsalt ollagi selline natuke konkreetsem, natuke tuimem ja siis ei tule mingisugused naljakad pealkirju või asju, et ma olen ise nagu nii selline draama vaba inimene, ma olen lihtsalt, mulle meeldib nagu kulgad, mulle meeldib, kui kõigil on mõnus, mulle meeldib, kui sul on hästi, mulle meeldib, kui perel on hästi, kõik on rõõmsad, jess, elam elu, et mulle ei meeldi selline, ma ei tea,
üleskeritud
pinge või siuke, et see on üldse ma isegi sest rääkides nagu mulle ei meeldi, see ei sobi lihtsalt mu närvisüsteemile. Eks siis see on nagu see võibolla ütleme nii, et selline väikene nagu miinuspool, aga tegelikult on ju väga palju ka ilusaid pooli, et ma saan teha, tegeleda sellega, mis ikkagi mind tegelikult ju sütitab ja mis on minu jaoks nagu mu kirg.
Just. Sa oled, mis on sinu puhul täiega äge, on see, et sa ei olegi ju vahepeal, sa võtsid, valisid selle tee ja sa ei olegi muud tööd ju tegelikult teinud. Et sa oledki olnud laul ja sa kõik see 13 aastat. Kas võib olla sellistel hetkedel, nagu sa mainisid, et kus on see meedia või, või ma ei tea, on võibolla lihtsalt karjääriliselt on raskem rahaliselt või ma ei tea, kas on olnud kunagi hetked, kus sa mõtled, äkki peaks nüüd lisatöö võtma juurde või, või peaks nagu, noh, oled kaalunud mingid siukseid variante.
Ma mäletan, et üks kord ma küll mõtlesin nagu tõesti nagu väga, väga tugevalt, et nii, 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 mis ma nüüd siis teen või midagi nagu ei toimi või ma ei saa aru, ma pean midagi nüüd nagu edasi tegema, et oli selline mõttevälgatus küll, aga siis koheselt, kui ma sain korra olla nii-öelda nagu kurb ja mõelda ja Ja seda kõike läbi tunnetada, siis kuidagi jälle, ma ei tea, loksuspaik hakkas nagu liikuma. Aga see ongi, vaata, elu üle üldine selline voolavus, et kui sul on hästi, siis ole tänulik, et sul on praegu hästi. Sest et see ei tähenda seda, et sul kogu aeg on kõik hästi ja stabiilne. Et see ongi selline nii-öelda nagu karussel ja lihtsalt tuleb olla tänulik selle eest, kui on väga hästi ja sul on väga mõnus. Kui kõik on terved ja inimesed sümber on ongi tegelikult nagu terved ja nagu saavad nautida ja kogeda.
Mis hetk see oli, mäletad sa ka, kui sa tõesti kaalusid, et kas peaks nagu midagi veel juurde tegema?
See oli täitsa ikkagi täitsa seal alguspool ja ma arvan, et hästi keeruline oligi selle pärast, et ma ise ka nagu täpselt ei teadnud, mis mu nagu suund on, et ma väga meeldis see soul ja R&B, aga no see ja funk, et see ei tegelikult ei toimi Eesti publikule, et nendele meeldisid kõik sellised lood, mis olid hästi sellised nagu kerged, lihtsad, selline pop rock, eks ole, aga mulle nagu meeldis see mingisugune eklektilisus ja selline nagu enese väljandamine, mingi hääle, liikumised ja kõik, et ja hästi nagu võibolla selline tehniline pillimäng, et ja võibolla see ongi natuke liiga nagu keeruline pop maastiku jaoks. Et mul oli selline natuke võitlus, aga samas siis ma leidsin mingisuguse tule endas, et oota, et tegelikult mulle meeldib ka popmuusikat nii-öelda kirjutada, et jätame selle R&B ja souli ja fangi korraks eemale ja lihtsalt proovime, et lihtsalt proovime, vaata, kui see viib, kas üldse toimib mu jaoks ja siis ma hakkasin vaatama, et see tuleb nagu päris lihtsalt, see tuleb päris mugavalt, et ma ei peagi nagu hullu palju enda nahast välja hüppama ja siis see hakkas kuidagi jälle nagu see voolavus tekkis, aga jah, ma mäletan, et see nagu küsimus mul oli.
See on tegelikult täega huvitav see punkt elus, meil on ma arvan kõigil seda punkti olnud, kus me nagu tunneme, et ma olen nagu nii palju kõike proovinud, pingutanud, aga et kas tahaks nüüd käega lüüa ja ma peaks nagu mingi teise valiku tegema elus või nagu ei. Anna minna, mine edasi, jätka on ja aga võibolla see ongi see hea point, et siis järelikult sa pead tegema midagi nagu teisiti, proovima, et sa ei pea nagu loobuma, aga sa pead nagu proovima midagi teistmoodi teha kui see, mida seni oled teinud ei toimi. Või mis sellel hetkel sa tunned, et kui sa peaks kellelegi praegu nõu andma, kes on samas punktis, et mis sind siis edasi viis nagu, mis nõus annaks?
Ma arvan, et sa ütlesidki päris hästi praegu. Et see, kui midagi ei toimi, see ei tähenda seda, et see antud ala ei toimi, näiteks, et ütleme minu puhul siis see laulukarjäär, lauljakarjäär, vaid ma olingi hästi konkreetselt ainult ühte nissi nii-öelda nagu tagunud ja ma nägin, et ainult see minu tee ja ma tunnen, et ainult nii teha ja ma isegi tegelikult ei olnud võibolla väga vastuvõtlik, et proovida midagi muud, siis ma natuke seedisin ja lõpuks mõtlesin, okei, ma siis proovin ka seda popivärki, ma natuke rohkem mainstream ja vaatan, kas üldse tuleb mul välja, kukub välja ja see kukkus ja siis sul absoluutselt hakkab ju ka see meeldima, sul tekib see hasart, et see, et ma julgesin ja viitsisin proovida, ma arvan, et see oligi minu puhul see võti ja ma arvan, et see on ka päris mitmes noos tegelikult see nii-öelda võti, et
täega lahe. Ja olla nagu avatud ja oma ego sellega suhtes alla suruda vaata, et julge proovida ka teisi ja kuulad võib teiste mõtted. Millal see läbimurre siis toimus?
Oi, ma ei tea.
Või millega? Mis sa ise mäletad, et võt nüüd, võt sellel hetkel toimus juke mingi muutus, mis siis muutus?
Ma arvan, et kõige suurem võib-olla läbimurre oli sinu eeslooga.
Mm-hmm.
See oli lugu, mis läks, ma ei tea, seal sai iga poolt mingi number ühe, et iga pool kõige kuulatuma, kõige, noh, kõige, see kuidagi lihtsalt läks lendu.
Sorry, ma küsin, kas see oligi esimene eestikeelne lugu?
Tegelikult ei olnud,
ah, okay.
aga see oli kõige esimene eestikeelne lugu, kuhu ma kirjutasin ise sõnad.
Okei. Okay.
Et see oli tegelikult nagu minu kui artisti jaoks selline hästi mind avav moment, mm-hmm. et eelnevalt ma kirjutasin ainult inglise keeles ja ma kuidagi väga pelgasin eesti keelt, sest ma olin ju, kuidagi eesti keel oli mu ema keel, aga ma nagu kartsin seda, ma ei tundnud ennast võibolla niivõrd hästi ja mugavalt.
Mm-hmm. No lahe.
Ja.
Mis sa ise meenutad, mis või üleüldse selle karjääri tipphetk, ma ei mõtle nüüd seda murdepunkti, vaid üldse, mis sa üldse võtad kokku, et vaatad tagasi niimoodi, oh, et see oli küll, on olnud üks tipphetkedest karjääris just.
Oi, jah, niimoodi nagu ei tule tegelikult kohe seda ühte momenti, ma näen, et see üks moment võrdub tegelikult ka need kõik väikesed momentid, mida ma olen siis teinud ja otsustanud langetada mingid otsused, et kuidagi see terve nagu protsess, võibolla isegi ma olen lihtsalt tänulik selle eest, et ma olen nagu leidnud endas selle julguse, et ikka edasi minna, mitte alla anda ja minnagi mingid muud tööd tegema, et see on ju ka tegelikult variant, võibolla mm-hmm. ma kunagi teen seda, lähen õppin midagi muud, eks ole, aga ma olen jah, tänulik selle eest, et ma olen ikkagi siuke nagu sitke olnud mm-hmm. ja lihtsalt läinud edasi, et ma ema ütleb ka, et ma olen nagu, kuidas ta mind kutsus, ma ei mäletage, et ühesõnaga, aga ma kogu aeg lihtsalt lähen edasi, isegi kui, mis iganes on, et ma ikkagi nagu proovin ja lähen, mm-hmm. isegi kui on raske, sa pead minema, et seisma jäämine ikkagi ei too niivõrd palju sinna võibolla, kus sa võiksid olla, kui see, et kus ikkagi nagu proovid ja katsetad.
Mm-hmm. No võtma, sain vist juba sellele ka vastuuse. Ma alati küsin seda, et mis on see sinu võti, kuidas sa oled nii kaua tribüünil siin olnud ja tundub, et see, arvan, see et... ongi see,
yeah.
et sa tõesti ei anna alla. Ei ole kordagi andnud ja ei anna, ei anna siian. Ja see ongi näha, et sinu karjäär on nagu kogu aeg selline pidevas tõusu joones läinud. Et on, minul on küll tunne, nagu, see on nagu kogu aeg, et kuhu veel edasi on. Aga sa juba mainisid seda laulu kirjutamist ka,
ja.
Et kui sa hakkasid ise juba sõnu ja muusikat kirjutama ja see ongi nii äge, et nüüd ongi iga lugu, mis sul tuleb, sul edetabelite tipus ja selle juures minust ongi kõige lahedam just see, et sina ise oled nende lugude taga.
Ja.
Milline sinu jaoks see protsess välja näeb üldse? Kuidas sina lugusid kirjutad? Ma tean, igal ühel natuke nagu mingi oma asi, kuidas ta jõuab nende ideed.
Oleks see nii, et oleks see üks kindel
valem
ja kuidagi üks kindel viis, aga eks ole hästi selline loominguline ja see mul tegelikult meeldib kui mu töö puhul, et noh, tihti peale ma ei tea, mingid viisid tulevad mulle tushe all. Ma kuulesin mingisugust intervjuud, kus Lady Gaga rääkis ka, et kuidas tal siis nii-öelda inspiratsioon tuleb ja tal samamoodi tushe all, et mina ei tea, kuidagi seal toimub mingisugune suur vabanemine ja sul, et võibolla riided ei ole ja sa tunned ennast kuidagi nii metsiku ja ürgsena ja sa tunnedki, et ma olen nii vaba, et oota, kõik liigub minu sees, mu mõtetes vesi voolab, veel on ka ju tegelikult teraapiline, hästi teraapiline vorm ja selline Et jaa, tushi all tihti või siis ikkagi looduses jalutades tulevad mul viisid ja siis ja, või siis on see kolmas variant, et lähed stuudiosse, näiteks sina ja produtsent või siis sina produtsent ja keegi kolmas on ju ja siis hakkate seal niimoodi tinistama gitarri ja panete selle mingisuguse meeleolu paika ja siis lihtsalt hakkate katsetama erinevaid viisi juppe ja siis keegi ütleb, et see liha, jäta see meelde, siis rekordid selle oma voice message, siis niimoodi lähed edasi, okei, noh, sõnaga, et see on täiesti selline pusle tükid igal pool ja siis üritad neid kokku panna, et hästi tegelikult kift, mulle hullult meeldib see protsess.
No see tõesti tundub selline pusle, et algul tuleb mingi väike viisi juppe metsas on ja siis hakkad seal protsendiga juba koostada edasi, no täiega lahe, aga kuidas sõnad? Kuidas see sõnade puhul, sest sul on nagu esiteks sa oled alati hästi väga hästi ennast osanud väljendada, sa olid juba meie minu arust eesti keele õpetaja lemmik alati. et see on sulle alati nagu olnud tegelikult, aga nüüd kuulates sinu sõnu,
ja.
Siis nad on hästi sellised piltlikud, sellised metafoorilised, et sa nagu, kui sa tead, sa võitsid, ma arvan, väga palju välja lugeda, ja. Aga kui sa ei tea, siis sa igaüks leeb sellele enda tähenduse ilmselt on. Et noh, nüüd kui näiteks võtta silmad lahti, palju õnne uuel.
Aitäh!
Et kuidas näiteks silmad lahti lugu sündis, kuidas need sõnad, mis need tähendavad, see tuleb?
Oh, see on nii naljakas, sellepärast, et kui ma ikkagi alustan kirjutamist, siis ma otseselt ei mõtle välja, et nii, nüüd ma kirjutan, et ma olen, ma ei tea, kuskil heina vahel ja nüüd ma hakkan seda armastust heina vahelt nagu väljendama läbi lüürika. Et pigem mul on, ma ei tea, mul nagu tekivad mingid seosed, mingid fragmendid ja siis ma tegelikult panengi selle nii-öelda kirja ja siis see lihtsalt hakkab tulema. Ma ei oska seda rohkem ega paremini seletada. Et kuidagi see loogika kõik see leiab alati tee minuni. Et võibolla alguses ma lihtsalt panengi kõik, mis nii-öelda tuleb või mis mulle meeldivad mingid ütlused asjad. Või sõna näiteks, mulle meeldib näiteks, ma ei tea, silmad lahti. Mulle meeldib see mõte, okei, nii, kuidas ma saan veel siia riimi panna, kuidas veel paremini ennast väljendada. Et on ka nagu... Et võibolla on laulukirjutajad, kes mõtlevad hästi selliselt, süstemaatiliselt ja nii. Ma arvan, et kui keegi tuleks ja paluks minul kirjutada talle näiteks sõnad, et see oleks minu lugu, siis võibolla ma läheneksin natuke tehnilisemalt, aga praegu mul nagu otseselt seda vaja ei ole olnud, seega ma lasengi niimoodi...
Seest tulla, mis
tuleb. Seest tulla ja vahepeal ei tule, vahepeal nagu tuleb, et see ongi siuke katsetamine. Aga jah, et mis ma olen nagu aru saanud, on see, et peab ikkagi nagu tegema kogu aeg, et mitte see, et sa jääd ootama oma seda inspiratsiooni, et siis sa võidki kahjuks seda ootama jääda.
Ja ootama.
Ja. Pigem ikka nagu, isegi kui sul ei ole mingit inspiratsiooni peas tundeid, ikka mine, tee see arvuti lahti, proovi, klõpsa natukene, et võibolla midagi tuleb.
Et ikkagi tegutsema, küll siis see inspiratsioon järgi
nii on,
tuleb. Aga mis see silmad lahti siis? Mis seal see sõnum peidus on? Mis sa tahad vähemalt edasi anda?
ma arvan, või noh, ma tean, et pigem see on selline, natuke selline, see laul on esiteks juba positiivne. Et ma tundsin, et mu viimane singel oli Valge valgus, mis oli minu pojale kirjutatud ja see oli selline hästi mõtlik, hästi selline armastus täis nii-öelda ood minu lapsele, et ta on nagu nii palju mulle annud see, et üldse tuli mu ellu ja see, et ma olen ema, noh, ma olen lihtsalt nii tänulik selle kõige üle ja silmad lahti oli kuidagi selline lõbus, kerge pop lugu, kuhu ma tahtsin lisada sõnad, mis oleksid võibolla ka natuke sellised ühiskonnakriitilised või ikkagi läbi nagu elulainete vaatame seda kõike. Et point, et elus on palju lihtsam olla ja kõndida, kui sul on silmad lahti. Sa näed värve õigesti, sa ei näe, et sinine on tegelikult roheline või roheline on kollane. Sa ei näe moonutusi, mingi kõverpeegleid, et sa näedki päriselt elu nii nagu elu on, et sa ei mõtle üle, eks ole. Et võibolla jah, selline nagu mänguline viis lihtsalt tuletada inimestele meelde, et hoidka ma silmad lahti ja olge tublid.
No see muusika video on ju samamoodi, kõik need värvid, kuidas seal kõik see hakkab kasvama see asi. Seal on nii palju detaile,
palju,
nagu mida tähele panna, mida märgata ja sa reaalselt vaatad, ma olen mitu kord nii palju seda vaadanud ja igakord vaad, siin on ju see veel, et sa märkad igakord, kui palju sa nende muusika videodega üldse, sest see visuaalne on sinu ka väga suur tugevus, et kas sa lööd seal nagu on see sinu ideed, on kui palju sa seal kaasa räägid või ikkagi lase, usaldad teisi?
Ma ütleks seda, et see silmad lahti muusikvideo on selles suhtes tõesti seal nagu koorub, et ma alustan sellist suurest kastide virnade otsast vahelt seal kõnni, siis ma avan ühe kasti ja siis see tegelikult just kui nagu avab erinevaid mõtteid ja siis ma hakkan otsima seda ühte kildu, et kuidas ma saan seda olukorda just kui nagu parandada või tagasi sinna, kus ma olin ja siis seal juhtub hästi palju värv, hästi palju tundeid on ju, et ta oli hästi selline selles suhtes hästi lihtne, aga samas jah, nagu palju detaile, mida siis tegelikult järgida, et mis on seal mu mõtetes toimub või mida ma otsin ja mille pärast ma otsin. Aga selle muusikavideo puhul isegi ma olin päris palju, andsin tegelikult vabad käed, et kui ma muidu olen hästi selline, kirjutan ette ikkagi üsna täpselt, mida ma tahan, kuidas, mis, ma ei tea, propsid võiksid seal olla, mis, ma ei tea, riietus, ühesõnaga, ma ikkagi, mul tohutult meeldib see mõtlemine, planeerimine, aga selle loo puhul oli see, et kuidagi mul oli laps ja ma lihtsalt tahtsin natuke rahulikumalt võtta ja me leidsime hea tiimi, me tegime mitu koosolekut eelnevalt, rääkisime umbes ära, mis on see eesmärk või see tunnetus, mida ma ise näen, mida ma tahaks edasi viia ja siis nemad tegelikult seal tegid kõik nii-öelda mõtlesid läbi, et, et see kord oli nii ja mul on nii hea meel, et ma sain ka nagu lihtsalt kuidagi olla ja
Nautida
ja veel rohkem.
Täga lahe. Ma ise olin seal ju behind the scene.
Jaa, sa pildistasid. Nii head pildid, palun. Et kui mingi aja mingid pilte, siis Marilin teeb väga head podcast ja ta on super pildistaja. Et võtke teda kindlasti ja kasutage.
Aitäh sul. Hea promo. Aga mis oli lihtsalt mega äge näha, kuna ma sain ka ommikust õhtuni kõik selle kõik kaasa teha.
14 tundi vist.
14 tundi ja täpselt 3 minuti. Video selleks, et saada purki, selleks oli reaalselt, ma ei tea, kas äkki 70 kaadrist shotlist, see oli nagu metsik neid A4, seal oli lihtsalt palju, mis kõik kaadrid ei vaja teha ja kõige naljakav see juures oli see, et see lõpus, mis on see roboti kaader, kus see selle Keisha kommi sealt või paber ära sööb, see võttis reaalselt aega tund aega, see lükkas kõik nihkus paigast ära, kõik terve aja graafik oli paigast ja siis tuli Liisi osa, nagu ma sulle ka rääkisin pärast, et ja oli see lipsingi osa, millel oli arvestatud ka oma ja kui ikkagi aega, see on väga oluline rohkem, koht, laulus on ju. Ja ei, Liis tuleb esimese korraga ühel hetkel räägib hapukapsast seal meiega, arutame, kas mis on toorkapsas ja hapukapsas ja järgmine sekund hiljem, tüüp on laval, paneb siukse energiaga poweriga, nagu oleks ma ei tea, siuke koreograaf ja kõik, muidugi see oli väga orgaanil loomulik, aga lihtsalt kõigil oli karp lahti, ma mäletan, ma vaatsin nägusid. See on lihtsalt nagu kõik olid nagu mingi täitsa lõpp, nagu kust see tuli nagu, et seda oli mega lahe näha, et mis sul endale võibolla on nagu selli, või mis sul endale sellest muusikavideo tegemisest on nagu midagi eriti meeles või üldse selle lauluga nagu.
Kuigi kift oli muidugi seda teha, sellepärast, et ma ju ei ole muusikavideo teinud päris pikalt, et viimane laul, mis mul tuli, oli paus, mis oli Reketi ja Kohvriga, aga enne seda, et minu enda nii-öelda solo single videona, siin oli ju vahepeal see teesklead ei saanud videot, ei Planeet L, teesklead tehaks, meil oli tegelikult tohutu mingisugune üliäge video välja mõeldud, aga siis juhtus see sõda Ukraina Venema ja siis see tundus lihtsalt natuke liiga võibolla nagu sünge, et mu mõtted olid väga giftid, aga mul tundus, et Pekki, et kui ma nüüd tulen sellise nagu alatooniga välja, siis äkki keegi tõlgendab jälle valesti ja noh, siis ma mõtlesin, tead, ma ei taha üldse, ma tahan lihtsalt rahu ja nagu, et kõik oleks nagu mõnus ja stabiilne ja kõik on hästi, et siis ma otsustasin, tead, ärme isegi praegu seda muusikavideot tee, et ma ei tea, mida inimesed siit välja mõtlevad, et ja siis, kuhu me jõuame, mis mu viimane video siis on? Ma ei tea, mingisugune lugu. mingisugune lugu. Okay, magus valus vist.
Jah. Muidugi see oli ka
meil kloonidega. Minu kloon. See oli ka väga kift, jah. Et ma ei tea, hästi tore oli tulla sinna võttele ja just see, et ma tean, et mul on väike beebi kodus, eks ole. Ja kuidagi see, et ma kõik teen oma asju, aga mul oli selline hästi suur nagu õnne tunne sees, et ma saan teha seda, aga mul on ka laps appikene, et nii tänulik lihtsalt selle üle, et see ka on nagu võimalik ja kindlasti see on võimalik läbi selle, et mul on nagu hästi toetav pere ja selline tugi võrgustik, kes tulevad ja aitavad, et et ega mul liiga palju neid asju praegu veel ei ole ja ongi hästi mõnus, aga siis kui on, et siis me saame alati ära klapitatud ja et nad tulevad ja aitavad, et see on nagu nii, nii tähtis osa sellest, et mina saan siis tegelikult tulla kas või siia ja rääkida mm-hmm. sinuga, et, et mul on armastav pere, kes aitab.
Jaa. Mm-hmm. Ja see näge on see, et kohe algusest peale hästi oma beebi kõrvalt niimoodi proovinudki tästi teadlikult, et, et sa lubad endale seda hetke mm-hmm. ja sul on tugi olemas. Sünnipäevale tulid ju ka, sul oli beebi vaevu kuue kuune või ühe kuune, ma olin mingi, sa ei pea tulema, mina ei läinud kuskile, kui oli laps ühe kuune. Aru üldse murets, et ma saan aru. Ei, sa tulid ja see nagu nii äge, et sa oled seda nagu võtnud seda osa ka nagu prioriteediks ja kohe algusest peale. Mis ma ise veel mõtlesin, oliks see, et kui mina jäin lapseootale, siis minul oli see, et ma andsin oma töö ära, tuli asendus liige, mm-hmm. keegi võttis mu töö üle on ju, ja ma nagu ei pidanud üldse kuidagi vaeva ja mõtlema üldse selle peale. Kui sina jäid lapseootale, siis sinul või artistil ei ole, ei tule uut Liis Lemsalud kahe peal asemele, et kes selle paar nüüd aastakene siin asendaks on ju. Ja ma tean, sa lihtsalt tegid väga palju ette valmistust ära, et räägi, mis tähendab artisti jaoks, sinu kui artisti jaoks see, et sa jäid lapseootale ja, mm-hmm. ja mis ettevalmistus ja kõike sa tegid, et ma usun inimeste ei tea, kui palju vaeva sa nägid enne seda, et see üleminek on praegu nii sujuvalt läinud, et me nagu sa ei oleks ei ole üldse ära kadunud.
Ja.
Et kogu aeg nagu olemas.
Ja, et see oli tegelikult üsna selline teadlik otsus, et tuleb teha nii palju, kui ma vähegi suudan käia stuudios, salvestada, teha, kirjutada tekste, lihtsalt ettevalmistus ja ma olengi hästi tänulik selle üle, et ma olen seda teinud, sest praegu mul on niivõrd palju lihtsam, aga ma ei räägi seda üldse läbi selle, et oi kui raske oli või toimub mm-hmm. niimoodi ettevalmistama, see oli ka minu jaoks nii äge selline jälle, et okei, ma pean ettevalmistama, ma suudan seda absoluutselt, ma kirjutan, ma loon, mul on uus nagu tunne, mul on uus tulemine, mul on laps, kes kasvab minu sees, muidugi ma suudan mm-hmm. ja ma suutsingi ja mul oligi mingisugune täielik mingi Ma mäletan, mul osad inimesed ikka kütsid ka, et sul on mingi täielik jõud praegu, et kuidas sa jaksad, kuidas sa teed. Ma ütlesin, et ma ei tea, ma lihtsalt olen nii tänulik, et ma olen rase ja ma lihtsalt olin lihtsalt õnne pealt vist. Ma kuidagi olin nii positiivne ja kuidagi tahtsin ja jaksasin ja nagu nii kift oli ka. Ja muidugi noh, mul oli tegelikult ikkagi, ma ütleks, et noh, kergem ja selline lihtne rasedus, et... Et osadel naistel on ju kindlasti füüsiliselt keerulisem, et siis see ongi nagu nii erinev, et kindlasti ei tasu võrrelda ja see muidugi ei tähenda, et kui ma peaks nüüd järgmise lapse näiteks saama, et siis on ka lihtne, et ma saan ka aru, et need ongi täiesti öö ja päev, et nii nagu elu on, eks ole.
Ja see tõesti hõljusid. See oli siuke nagu täpselt siuke... kuidagi täitsa oma maailmas kuskil, nagu seda oli kuidagi hästi ilus näha kuidagi, et täitsa teine energia, sinust tuli täitsa teine nagu mingi power välja, et seda oli näha tõesti ja äge, et sa said nii palju kõike ette teha. Nüüd, kui sa oled üle nelja kuu juba ema olnud ja iga ema jaoks on see ma arvan, üks elu suurimaid muutusi, aga samas see muutus on iga üheks jaoks ka natuke erinev, on ju. Mis sina tunned, mis sinu pisikese sünd on sinu elus ja sinu jaoks kõige rohkem muutnud?
No, tead, ma arvan, et miks ma olen võib-olla selline nagu üdini positiivne, ma näen isegi nagu selles mingisuguses negatiivsus, näiteks, et on raske ööd, aga et me ei saa magada. Aga kuidagi ma ei tea, ma üritan ikkagi siis ka olla nagu super positiivne. Ja just läbi selle teadmise, et ma tean ju tegelikult, et mul on ju pandud diagnoos, et mul on endometrioos, mul on, see tähendab, et see on hormonaalne siuke kõrvale kalle ja et mul on tegelikult nagu krooniline põletik kehas. Ja ega see nagu selles suhtes nagu paremaks ei lähe, et üldi ajaga see läheb nagu keerulisemaks ja enne ju kui ma rasedaks jäin, ma tegin, noh, ma nagu tegin põhimõtteliselt kõik, mida ma sain, et viia oma keha nii tervesse ja harmoonilisesse keskkonda kui üldse võimalik, sest et ma ju ei teadnud, kas üldse on võimalik minu jaoks, et saada emaks loomulikul teel ja üldse. Et ma tegin hästi palju tegelikult tööd ise endaga, oma vaimuga kindlasti, et sellise haiguse teada saamine, kui mul oli see operatsioon oli ära, et siis sainki teada, et jah, sul on endometrioos, eks ole. Et siis eks see ka nagu tegelikult ei põntsu, et ma, see oli nii hirmutav, et ma teadsin, mul on midagi valesti absoluutselt. Aga see, kui sa saadki teada, jah, et näed,
kinnitada,
nii ongi. Et ma arvan, et ma olengi lihtsalt hästi õnnelik selle üle, et ma saangi seda kogeda, et see laps ongi muutud nii palju minus kui naises, et ma olen nii palju kasvanud ja kuidagi nii mõnus on kuidagi olla võibolla oma nahas ka, kui tema on minu lähedal ja ta õpetab mulle nii palju ja on lihtsalt selline hästi väike armas päikese kiir.
Mm.
Ja.
Mis ta sul on kõige rohkem praegu õpetanud?
Võibolla kannatlikkust ja kuidagi ja kannatlikkust ja mõistmist, et ja üleüldse nagu teiste inimeste mõistmist, et tihti peale võibolla eelnevalt võibolla ma ärritusin veel rohkem või kuidagi ma ei, nagu ei mõistud, miks keegi nii on, miks ta nii mõtleb, kuidas tulta saab nii selline olla, et ma, nagu, ma ei saa aru sellest, et miks on niimoodi kurjad või pahad või kuidagi aga kuidagi läbi tema oma ma võtan isegi seda kuidagi palju lihtsam, no kuidagi, et okei, aga tead, see ongi tema tee, et tal on oma mingisugused asjad, mille pärast tema on selline, miks tema tunneb näiteks mingit paha tunnet enda sees või kuidagi ma ei tea, et see laps on mu tõmmanud hästi palju stabiilsemaks, mitte et ma eelnevalt ei oleks on stabiilne, aga kuidagi nagu veel rohkem lihtsalt loksunud paika mingisugused süsteemid ja tunded minus, et ma nagu olen tõesti ikkagi väga vähe ärritan. Sest ma näen, et ei ole, lihtsalt ei maksa, ei ole mõte, et see on liiga, taha oma energiat ära anda millelegi mõtetule, et ma olengi valinud, et kui ma annan energia ära, siis see on mu lapsele ja see on positiivne ja ma tahan olla nagu kõige parem emme, mis ma üldse suudan ja siis ma pean ennast nii-öelda kaitsma ja kuidagi
hoidma. See on vist hea, ma just enne ka korra arutsevad, et milles see tuleb, et, et kuidagi see prioriteedid saavad, pöörduvad nii kõik nagu kardinaalselt, et sa ei viitsigi nagu stressata mingi teise inimese pärast või nagu sul on kuidagi lihtsam teda mõista, nagu sa ütlesid ja sa ei vaevugi nagu ärrituma, sest sa tõesti pead oma energiat hoidma selle inimese jaoks ja sa tahad Ja sa tahadki hoida seda kõike tema jaoks ja kuidagi kõik muu tundub natuke nagu mitte tühisem, aga nagu natuke vähem olulisem siin elus kui just see hetk praegu temaga on.
Mulle tundub, et kui sa tead inimesi, kes sa oled, mis on sinu väärtused, mis on nagu, kes sa oled nagu üdini, siis on hästi lihtne tegelikult kuidagi lihtsalt lasta nagu asjadel nagu jaa, okei, mis iganes siin nagu müra toimub, aga mina ju tean, milline ma olen ja mu pere ja mu sõbrad ja kõik teavad, et ja see ongi tegelikult kõige tähtsam ja kõige sellisem võib olla julgust andvam, sest et kellele sa muud nagu showd pead tegema, sa ei peagi tegema, sest et kõik ongi nagu loksunud paika ja need inimesed, kes on su kõige lähedasem seltskond, nemad ongi kõige olulisemad. Isse, kus mu mõte jõudis kohal.
Jaa, et nagu nende arvamus lõpuks ongi see, mis loeb.
Jah, nende arvamus on see, mis loeb täpselt.
Just. Ma korra tahtsin tagasi tulla selle haiguse juurde, sellepärast, et see on nii oluline teema. Mul on nii hea meel, et sa sellega oled üldse välja tund. Lihtsalt hästi selgelt ja konkreetselt võibolla naised, kes on selle osas nagu kaalund ja mõelnud, võibolla pärast sinu väljaütlemisi, et äkki mul on ka, mis on need sümptomid, mis sul olid ja mida sa ta saab teha selleks, et nüüd sellega edasi liikuda. No. See ei ole niimoodi, et ma nüüd no, lihtsalt lähen ja saangi nüüd seda mingit operatsiooni teha.
Ei. Oi, operatsiooni, oi, see võtab umbes aastat üldse, seda võibolla isegi mõeldakse, et äkki me teeme sulle seda, mis on ka okei selles suhtes. Aga jah, et tegelikult ma kuidagi nii palju, kui ma olen ise uurinud ja õppinud selle endokriinsüsteemi kohta ja kuidagi tahtnud rohkem teada, siis ma olengi aru saanud, et tegelikult kui paljud naised kannatavad seal sama asja all ja nad on ise teadmatuses. Ja minu postkast oligi nagu nii umbes, et see ei natuke isegi hirmu aratav, kui paljud tulid ja rääkisid oma lugu, mitte isegi, et kõigil on endometroos, vaid nad lihtsalt tulid naistena ja rääkisid tead, et mul oli ka väga keeruline jääda rasedaks või mul katkes ära või mul olid mingid operatsioonid või mis iganes asjad, meil kõigil on oma lugu. Aga lihtsalt see kogus, ma lihtsalt scroll, ma lugesin kõik läbi, nutsin, lihtsalt vaatan, mis toimub, mis toimub. Ja see on hästi tavapärane tegelikult, et sul võib see probleem olla, aga üldjuhul naine saab selle diagnoosi siis, kui ta hakkab üritama last saada. Ja siis sa ei jää pikalt, sa ei jää ja siis lõpuks võib olla sul 8 aasta pärast tehakse siis see laparoskoopia ja siis leitakse, et tõesti sul on see, puhastatakse ära ja siis saad äkki mingisugust hormoonravi veel, mis stabiliseerib keha ja siis saad uuesti proovida. Et,
mis nõu sa võib-olla annaks, et neile, kes natuke kahtlustavad, et neil võib see olla?
No näiteks tegelikult ei ole minu uuringute ja teadmiste järgi siis ei ole normaalne, kui naisel on tohutult valulikud päevad. Kui sul on, sa oled krampides, sa oled kuskil põrandal, sa nutad, ma ei tea, kutsud endale võib-olla isegi kiirabi, et on isegi neid naisi, kes on sellistes valudes, et nad vajavad arsti abi, eks ole, et leevendada. Et esiteks see ei ole okei, et kui sul on väga vererohke päevad, see ka tegelikult ei ole normaalne, et kõik need asjad on tegelikult just kui väiksed sõnumid meie reproduktiivse ja hormoonsüsteemi poolt, et näed, et siin on sul mingi kitsas kohad, et uuri, vaata, tee seda, muuda seda, näiteks läbi toitumise tegelikult saab palju muuta, et näiteks kui sul on menstruatsioon, siis enne menstruatsiooni paar päeva, umbes ütleme nädal 5-4 päeva, ei tasu näiteks tohutult kohvi juua, et see paneb sul veel kergemine vere liikume, see tekitab veel selliseid suuremaid krampe, et see on mingisugused sellised hästi palju looduslikke nippe, mida saab siis nagu katsetada ja proovida, et äkki see muudab, teeb paremaks, lihtsamaks. Aga eks kõigil ole erinevad sümptomid, seega ma soovitan täitsa minna Googlisse ja näiteks kirjutada endometroos sümptoms ja vaadata läbi, et mis seal on need erinevad variandid ja siis võib-olla lihtsalt istudagi oma mõtetega maha ja mõelda, et oota, kas mul võib see olla. Et hea on see, mida varem see leitakse, avastatakse, seda suurem on sul šants, et see ei keera midagi kehvaks sul siin all, et sa saad ikkagi lõpuks siis, kui sul on soovi või tahet last saada, et siis sul on ikkagi nagu väga palju suurem šants ja võimalus.
Ja ma arvan, see sõnum just, et me oleme nii palju noorest jaast kuulnud seda, et ai, see kõik on okei, kui on hästi valus, sul on, jaa, see on okei, jaa, sul on
eripära,
see ongi sinu, jaa, kõigil on erinevad ja see kõik on normaalne, aga võib-olla just see saada sõnumsid, et tegelikult see ei pea olema normaalne, kui su keha on ebamugavus tundes, kui sul on midagi ikkagi ebamugavat ja valusat, siis su keha annab märku, et on midagi valesti, et lihtsalt uurida, mitte nüüd kõigile siin suurt hirmu, aga lihtsalt seda teadlikust tõsta, et lihtsalt uuri ja usalda oma keha.
Ja, et mõõdukas valu, kerge valu või selline nagu pakitsus, see on okei, aga ma räägime sellest, kui sa oled pikal märk karjud, sa kutsud kiire abi, sul on nii kohutavalt halb olla, siis see ei ole okei. Sellega me ei pea leppima naistena.
Just.
Et see on tohutult tähtis enda ees seista, oma keha ees seista. Meil on ainult üks keha ja sellega me peame lõpuks finishjooneni jõudma. Meil kõigi finishjoon on erineva kaugusel, aga lihtsalt see, et kui tähtis on tervis, et sa saaksid, ma ei tea, minna reisile nii, et sul ei valuta. Versus see, et sa oled reisile, sul on valutab ja sul on ebamugav, sa ei saa isegi seda täisväärtuslikult nautida. Et palun kõik naised, kes kuulevad, vaatavad, et lihtsalt hoidke endal silma peal, see on nii, nii tähtis. Ja see, kui te olete noored naised, siis ka jälgige, siis on palju lihtsam minna arsti juurde ja kohe sul on teadmised, jaa, näe, võt, niimoodi mul siin, nii kaua mul see kestnud, et siis on ka arsti palju lihtsam seda võib-olla nagu fikseerida ja välja nagu uurida, et mis sul siis on probleem, et lihtsalt tuleb nagu rohkem natuke tähelepanu pöörata endale.
Ja seista enda eest.
Ja.
Just. No üle üldse sa oledki täiega eeskujuks oma toitumise, kogu, üldse hästi mulle tundub see kogu see inimkeha ja üldse kuidas see toimib see keha, see on hästi huvitav, see on nagu sa ütlesid, sa käis ka õppimas, see on siis nagu hormoon.
Endokrinsüsteem, hormoonsüsteemi.
Jah, ütleme kohta, siis ja. Kumalale selgeks, et hormoonsüsteemi õppisid on ja sa oled alati hästi aktiivne, sa siin ei saa kunagi autoga kuskil ära visata, sa tahad alati jala minna, on kõik kurja. Et mis on võibolla see, mis, miks sulle see kõik on nii oluline, mis võibolla sellised avastusi sa veel oled viimast aastate jooksul enda jaoks teinud, kui sa selles kuidagi see sinu jaoks nii oluline on?
Ma arvan, et see selline tohutu entusiasm, et jalutada igale poole ja kuidagi olla nagu aktiivne ja mitte ainult nagu lösutada diivanil, mis on ka okei, ma ei ütle, et see halb, aga lihtsalt ma ise tunnen, et see on hästi palju tulnud minu vanematelt. Mu isa oli ju noorena tipsportlane, ma ainult nägin, kuidas täpselt on mingid õigeid asju sõi, kogu aeg käis trennis, kogu aeg oli selline nagu kehaest hoolitsemine. Mm-hmm. Siis võtan mu ema ka nagu tohutu nagu tervise selline entusiast, et kuidas saab siit paremini teha, okei, ma lähen juba trenni, nüüd ma lähen jooksma, nüüd ma teen seda, nüüd ma teen bodypumpi, et kogu aeg mingisugune ja emal on ka, et ei, ma ei lähe autoga, mis autoga, ma lähen küll jala, et me kogu aeg, meil on nagu terve pere on sellised, et see liikumine on nii tähtis ja see on mul nagu maast madalast on mulle seda sisse kuidagi nagu kodeeritud ja see ongi lihtsalt hästi loomulik osa minust nüüd, et minu jaoks ei ole nagu veider, et me oleme kesklinnas, me teeme söögi, lõuna ja siis kui mul veel autojuhi lube ei olnud või mis iganes, siis sa olid alati kuule, et ma viskan su ära või kuule sa pead nii pikalt kõndima kuskile, ma ei tea, mingi 5 kilometrit, ma mingi ei, ma lähen jala.
Ma olin ka, oled sa kindel?
Ja ma mingi ei, vihma sajab tuul näkku, ma mingi ma lähen jala.
Ja on see.
Iga kord. See on kuidagi tead, ammustest aegrist mu sisse jäänud ja Norras öeldi ka, et ei ole halba ilma, on halvad riided.
Just. Seda me peame eestlaste nendele väga tihti meelda tuletama. Ja teine asi, mis on minu arust alati siin täiesti huvitanud, ongi kogu psühholoogia, filosoofia, sa olid alati nagu mulle tundub noorena ka kuidagi nagu sammuke meist ees või kuidagi palju küpsem. Hästi küll lapsemeelne oma olemusel, aga tegelikult nagu kuidagi sinus on alati siuke hästi küps mõtlemine ja siuke sa ei julgesid öelda oma arvamust välja võibolla teistmoodi ja mõelda teistmoodi. Mm-hmm. Et mis on võibolla sinu siuke, ma ei tea, enesarengu teel olnud siuke kõige olulisem, ma ei tea, mõjutegur või muutus, mis on kuidagi sellele just sinu enesarengus olnud väga olulist rolli kannud.
Mm-hmm. Ma arvan, et äkki see algabki sealt, et miks ma istusin seal täiskasvanute lauas, kui ma olin 7-6 aastane ja ei läinud kuskil ära, et ma kuidagi kuulasin. Mitte, et ma kõigest absoluutselt oleks aru saanud, aga ma kuidagi olen alati nautinud täiskasvanute seltskonda. Väga tihti peale ma olin üldse ühe, ma mäletan, meil oli allkorrusel, kui me Tallinnasse kolisime. Pärnust, ma olen Pärnust sündinud, siis oli üks vanem naisterahvast, ta oli just kui nagu vanaema eest, aga ta oli hästi selline välja peetud, no oi.
Taam.
Nagu taam, sirger, rüht, väiksed keed, eht, et kõik asjad nii välja peetud, see kui ta sõi ja siis ta oli niimoodi, et ma ei tea, ma olin 8-aastane, siis ta oli, et nii, nüüd mina lähen võimlema ja me peame venitama, vaatu hästi mina venin ja siis ma olen, et okei, ma võimlem sinuga ka, ma arvan, et oli tol hetkel, ma ei tea, 67, ma ei tea isegi.
Ja.
Et temaga ma nii-öelda hängisin väga palju, et ma olen nii palju hänginud nii-öelda vanemate inimestega ja kuidagi võibolla sealt on ka tekinud see selline, no et kuidas sa räägid vanema inimesega juttu, et nende juba pöördumised on teistmoodi ja siis sa peadki ennast hakkama väljendama teistmoodi. Ja võibolla me seal kuidagi ka rääkisime mitte nagu tohutu filosoofia teemadel, aga lihtsalt selline üldine nagu inimesed, maailm ja sealt võibolla ka mul nagu hakkas see huvi pakkuma, et tõesti, et ma hakkasin, ma arvan, natukene liiga varal mingisugused enesarengu ja mingid filosoofia raamatuid lugema, aga samas keegi ei sundinud. See oli täiesti minu enda huvi ja kõik see budism ja me 14. Dalai Lama, et see kuidagi mind paelus tohutult, siis ma vaatasin mingi dokumentaale kogu aeg. Et ma ei tea, aga kuidagi see...
Et ikkagi maast madalust on kuskilt see huvi
tekkunud.
Aga sa oled rääkinud sellest, et sa... teed hästi tugevalt sellest enesa analüüsi aegalt. Ja minu arust see on nii tore ja nii vajalik mõte ja ma tahaks kohe täpsemalt nüüd teada, kuidas, mis sa teed? Ma tahan ka teha niimoodi. kuidas see välja näeb? Mis ma tegema pean?
No enesa analüüs on selles suhtes hea sul endale. Et see muudab sul endal suhtluse teiste inimestega lihtsamaks ja võib-olla natukene lihtsalt saad veel paremini endast aru, et üldjuhul, noh, kui on näiteks mingi, ma ei tea, ütleme, et on mingi keeruline periood, et siis üldjuhul ma teen väikese analüüsi, kui see periood on läbi, ma mõtlen, et mis see nüüd siis oli, milleks see juhtus, kuidas ma ennast tunnen, kas ma oleks saanud kuidagi veel paremini reageerida või käituda või midagi öelda, et see ongi selles suhtes loodetavasti hea, et kui peaks uuesti tekima, mis iganes situatsioonid ma ei kujuta, et siis oskad võib-olla veel oskuslikumalt reageerida. Et näiteks ma kujutan ette, et kui lapsega on mingi, ma ei tea, mingi probleem, ütleme, praegu ei ole veel olnud, aga näiteks on, siis analüüsid, mõtled, okei, miks ta nii käitus, miks mina üldse niimoodi imelikult reageerisin. Ja kui see uuesti tuleb see situatsioon, siis ma juba tean, ma olen selles olukorras olnud, kui ma niimoodi reageerisin, see ei aidanud, see ei toonud seda tulemust. Et ma koheselt nüüd natukene mängin ümber ja vastan ta loopis see kord nii ja vaatame, kuidas siis see nagu laheneb. Et ma näen, et see enesanalüüs on, ongi enesele hea ja võib-olla suhtluses teistega.
Kas kui on tõesti mõike selline, ma saan aru, et sa teed seda nagu ka mingites pisemates olukordades, kui ka ütleme, et kui on mingi tõesti keerulisem periood olnud, kas sa reaalselt võtad ja kirjutad ja teed, sa nagu enda, ise enda coach oled veid, sa vaatad, küsid endalt selliseid küsimusi, nagu ma kujutan ette, et sellised coachid küsivad on, et kas sa kirjutad need maha või sa oledki lähed ala jalutuskäigule, mis on see, kuidas sa ennast sellistes keerulistes olukordades laed siis?
Jaa, vahepeal ma kirjutan. Võib-olla see on tõesti imelik, et ma selline olen. Ma praegu nüüd nagu mõtlen. et osad inimesed ütlevad, et nad ei saa aru, kuidas ma suudan üksi trenni kodus teha. No, et keegi peab nagu olema seal mingi piitsaga kõrval ja mingi trus, et tee nüüd on. Aga ma ei tea, mina panen selle pilatesse tööle ja siis ma hakkan tegema. Ma tean nagu kuidagi, et mis ines ütleb. Kõik, mis sa teed endale. Sa teed ise endale kõik. Eks siis ma ei näe, sest mitte mingit nagu suurt mure kohta, et...
Ja suurt vaud on, et sinu ja vaud, ei ole ja. Nagu midagi, et oo, mis see on iga päev osa on.
Ja et see vähemalt mind ennast on nii palju lihtsalt aitab kuidagi. Ja ma ei mäletagi enam, mis su küsimus on.
Vist jah, et ma ka ei tea, et kuidas sa üldse ennast jah, maandad ja kuidas, et kas see konkreetne enesanalüüs on kuidagi nagu siuke pidev läbi või teed sa mingi kirjalike suuremalt niimoodi?
No jah, oleneb täitsa, et kuidas nagu tunne on, kui suured tunded on enda sees. Ja kindlasti see enesanalüüs ei pea käima, et sa ainult ise endaga räägid, et see võib ka, et sa lähed räägid oma partneriga, et arutate lahti mingisugused võib-olla sõlmed, mis on tekinud läbi verbaalse vestluse, et kuidagi, et mina nagu ütlesin nii, aga ma mõtlesin tegelikult nii ja sina nüüd kuulsid seda hoopis nii, aga said hoopis teistmoodi aru, et oota, et tegelikult me räägime nagu täpselt samast asjast, aga lihtsalt kuidagi mingisugune nagu ebakõla on ja siis räägid ära ja see on nagu vau, ma üldse ei osanud mõelda nii nagu sa mõtlesid, et tegelikult läbi suhtlus on hästi paljud asjad lahendatavad, ma näen ka et sõbrannade suhtes ma ei tea, mehe naise vahel siis ema isa tööalaselt, et lihtsalt tegelikult tuleb rääkida ja just nagu avada oma mõtteid
väga hea milline nüüd sinu igapäev siis välja näeb? Nüüd, kui sa oledki emana, kui palju sa sealt tööd saad teha, milline on Liis Lemsalu igapäevana üks tavaline argipäev praegu?
No praegu ma julgeks öelda, et on üsna selline rutiine. aga rutiine just selle põhjal, et me teeme kõike minu lapse graafiku järgi. Et isegi kui mina pean näiteks siia tulema, siin rääkima, siis lapse graafik sellest ei muutu. Et me kuidagi üritame hästi no, kõike teha nii, et temal oleks kõik nii nagu temal võiks ja peaks olema. Ja siis ise niimoodi siin teeme kõik asju, manööverdame. Et selline uus manööverdamise skill on avanemas. Ja.
Ja ka lahe. See on vist jah, sa õpid väga painlikuks elus oma elu tegema, et kui laps on nagu number üks prioriteet, siis sina hakkad. Ja tuleme selle põhjal nagu väga, väga painlik ja kiiresti kohanema erinevate olukorda.
Miks ma ei mäleta? Jah, ei. Ma mäletan, et kui sinul oli, ma ei mäleta, kas esimene teine, ühesõnaga, vahet ei ole, et oli väga palju noorem ja siis sa kuidagi, me kirjutasime, et saame kokku, lähme sööma ja siis oli, et ei, et ma saan ainult selles august, sest et siis laps magab või midagi.
Ja.
Ja siis ma nagu tol hetkel, ma ei saanud üldse aru, miks peab see laps täpselt sel samal ajal magama, ma ei saa, miks sa lihtsalt ei või tulla või kuidagi nagu ongi enda selline teadmatus, mis rääkis, aga nüüd, kui ma ise olen ema ja selles rollis, siis ma näen, et jaa, see rutiini hoidmine, see on ikkagi nagu nii super.
Et, ja sa ei saa iga kelle, sul on ikkagi täpselt, lihtsam jah, minna siis, lihtsam. Kui tal on näiteks uneaega.
Just.
Et see on nüüd tulnud uus siis oskus sinu ellu ja. Juurde, sinu iga päeva, et manöövertada. Väga hea. Kuule, aga hakkame otsi kokku võtma ja vaatame. Räägime lihtsalt, mis see 2024 aasta? Ma käisin just eile Rocka Kessis seda outfiti valinud,
nii.
Aga tähts suurepäraselt teenindajale. Tema kohe küsis, et millal ta saab sinu esinemisel tulla, et ta on nii suur fänn.
Minu?
Küsi kindlasti. Jaa, et see oli nii arvas. Et mis aasta 2024 toob, mis kus me saa, kui palju me siin saame näha, kas veel on oodata aasta lõpus mingit uut muusikat räägi, kui palju sa see aasta veel toimetad?
Eks ma ikka toimeta selles suhtes, ma armastan oma tööd ja nii palju kui ma saan seda teha, siis ma seda ju teen, sest ma näen, et see kuidagi hoiab mind ka hästi kaks jalga maas nii ema kui naisena, et ma näen, et ma olen lihtsalt nii palju parem versioon endast, kui ma saan ka ennast kuidagi oma tassi täita selle kõigega. Mitte liialt palju, aga natukene vaata, et see on nii mõnus. Kas või see, et ma saan sinuga siin rääkida, et nagu jes, nii lahe, nüüd ma lähen koju ja ma olen nii palju säravam on ju lapsega. Et kindlasti me toimetame, teeme... mul on ju nii pikalt seda albumit lubanud ja mul Instagrami inimesed kirjutavad, et jah, väga tore retsept, väga tore riietus, aga kus album on? Küsimärk.
Appi, kui jah.
Et eks ma nagu, mu mõtted on seal suunas, nagu see ka eelnevalt mainisid, et ma olen tegelikult teinud päris palju tööd ette ära ja siin kuidagi elu nii muutub ja kogu aeg peab... ennast ja mingid mõtteid ja asju siin ümber nagu seadma, et see on minu nagu plaan. 100% ma ei taha alla kirjutada, aga jah, umbes midagi sellist, et esinen, tahan muusikat teha plaati, aga lihtsalt kuidagi ei taha võibolla nagu liiks, et sellist vastikud pinged ka enda õlgadele seada, et täpselt nii,
nagu... Et kas see tuleb nüüd selle aasta jooksul või tuleb või no järgmine, et seda sa veel siis vaatad, nagu ma saan aru. Ja.
Et ma tahaks absoluutselt, et see tuleks see aasta. No, see oleks ju nii kifti kõik asjad, aga mul on see aasta päris palju asju toimumas. Sina tead päris palju rohkem, kuulad võibolla mitte, et ongi sellised väiksed huvitavad etapid minu elus. Et siis lihtsalt kuidagi olla kohal ja nautida ja ma ei tea, lihtsalt tunda rõõmu ja et jah.
Ja ma arvan, see ongi hästi õige, et vähemalt sa andsid meile selle lootuskiire, et tegelikult sul see album on ikkagi mõttes ja tegemisel, millal seda me ei tea ja ei taha, kes ta survet sulle peale panna, eriti praegu emarollis, et aga vähemalt kuulsite toiduretsepte ma ootan, mina ootan väga neid toiduretsepte ka, aga album on ka kuragi tulemas, väga hea. Aga sõike suurem unistus ka, mis sa tunned, kus sa veel oma karjääris jõuda taha, et või üleüldse ka inimesena sõike, kui me nüüd ei mõtle seda ainult 2024, vaid mis on sinu sõike suur unistusel, mis võibolla tahaks veel ära teha?
Sa küsid nii häid küsimusi. Oh. Mõtle, kui mina küsid, kas oskaksid vastata või? Ma vist võtangi kõike nii niimoodi voolavalt, et mingil hetkel ma näen, et see on hästi suur pluss, et ma nagu ei mõtle liialt ette, ma ei jää nagu kinni otseselt mingisugustesse ideedesse, et ma olen hästi selline, okei, see on praegu nii, okei, siis ma ei tea, ma muudan kõik ümber, ma teen hoopis nii, et ma ei oska praegu isegi tuua, et võibolla kui sa eelmine aasta algus oleks minu käest seda küsinud, siis ma ei oleks julgenud seda välja öelda absoluutselt, aga ma oleks öelnud, et kõige suurem soov on saada emaks ja jääda rasedaks. Aga nüüd, kui mul on see nagu suur soov täide läinud ja ma saan seda kogeda, siis ma kuidagi lihtsalt võtangi, et tuleb, mis tuleb, ma annan endast parima, aga see oli tegelikult hästi pikalt minu kõige suurem salaunistus, et ja isegi ma julgen seda öelda sellepärast, et ma kartsin, et äkki see ei juhtugi minuga ja siis on nagu siis on
kurb. Et suurim unistus tegelikult on tänaseks päevaks täide läinud kõik, mis sealt edasi ja on lihtsalt voolamises ja nagu sa oled nagu sinul on kõik kombeks, et sa usaldad ja lähed usaldad oma südant ja vaatad, mis see toob. Okei, meil on lõpuks Denim Dreami enda siis meie töötajad on ka sul alati saadavad küsimused. Ma olen valinud siis paar tükki välja, mis juksed huvitamad on, mis on väga hea, mis küsimus oli, mille ma jätsingi praegu meie teemast välja, sest ma teadsin, et siin tuleb selline küsimus. Teeme selle osa nüüd mõtlesti kiirelt, tõmbame otsad kokku. Mis siin moe ja riiete juures köidab? Millist stiili ise armastad?
Mood on... Ma armastan moodi. Ma olen moodi armastanud juba väikses saadik. Ma mõtlesin selle peale, enne kui ma siia tulin, ma just mõtlesin, et ma teadsin, mis moodi, eks ole, kõik need küsimused. Ma mõtlesin, et millal mina sain aru, et on olemas mood, et mingid inimesed on just kui hästi hea nagu stiilitunnetusega. Ja kuidagi tuli meelde lasteaias. Meil olid, ja ei tea, miks meil olid nii Antila kataloogi. Ja siis ma mäletan. Teiste vist või üksi, ma vaat ei ole, vaatasin seda kataloogi ja siis kogu aeg vaatasin nii, mina võtaks selle, kui ma olen suur laps, siis kui suur inimene, siis ma võtan selle, ja. Selle ja kogu aeg komplekteerisin asju ja. Kokku. Ja siis mingil hetkel sain nagu puberteedi ikka, siis ma avastasin nende jaoks kaltsukad.
Jaa, mis leida, sina sealt said.
Jaa.
See ulme, täitsa uskumatu.
See oli, ja ma ei käinud kuskil humanas, ma käisin kuskil vana linnas, oli mingisugune Iisraeli või kuidagi mingi Iisraeli seos seal oli minu meeles, kus toodi mingid, see oli selline kulla auk, no kulla fond, et sealt ma sain nii kift asju, et mulle, minu jaoks on mood selline hästi eneseväljenduslik, et ta ei ole nagu ainult sellised neutraalsed toonid, et must, beige ja valge, et neid mulle meeldib harrastada võibolla, kui ma olen mitte laval, mugav käia, et ei paista niivõrd silma, aga kui on ikkagi see, ma tulen siia või ma lähen kuhugi mujale, siis mulle meeldib tegelikult kasutada värve. Ja mis mood, kuidas ma kirjeldaks oma moodi? Ma ei tea, ta on selline ka jällegi nagu voolav. Eks mul mingisugune stiil on võibolla välja nagu kujunenud, et ma tean, mis mulle sobib minu keha kujuga, et kõigil on ju hästi erinevad kehad, et sa peadki tegelikult juba toonitama oma neid plusskohti ja kuidagi nagu jälle nagu mängulisus, aga moodi on kift, ma armastan moodi ja ma naudin seda, kui ma näen, et inimene on vaeva näinud ja kuidagi tal lihtsalt sobib kõik valatult, et see võib olla isegi üleni must riietus, aga ta lihtsalt nagu särab selles. Ja ma olen ikka küldjul see, et kui sa oled ikkagi super kuidagi ennast kokku pannud väga kenasti, siis ma ikkagi üldjul tulen sulle ja ütlen,
et sa märk,
kuule, sa oled super täna.
Ja nagu ma intros ütlesin ka, sa eristusid alati oma stiili poolest. Mitte, et see oleks olnud mingi väga ekstravakantne ja, ja, või mitte midagi. Aga täpselt, sul, sa ei olnud siuke pea, siukest peavoolu ei jooksnud ja ei käinud mingi trendi rõivastega, vaid sul oli oma stiil. Ja see, ma, no, tegelikult see stiil on sul püsinud, ütleme siuke, et igapäeva Liisi elus. Ja. Arvan suhteliselt sarnasena, mis ja, sa olid ja, siis. Ja. Et täiega lahe, et nii varakult sul see oma stiil oli ja, olemas. Ja. Nii aga, kui sa saaksid, jumala hea küsimus, kui sa saaksid, sa tead seda küsimust, kolm inimest praegusest või ajaloost kutsuda õhtusöögile, siis kes ja miks? Tead seda, oled kuulnud küll.
Oi, küsimus, ma olen sinu. Kuulnud ja ma alati mõelnud, et
Küto.
Seda sina kutsuksid, kes sul on suksed suurimad iidolid või? Või sellised, kellega ma tahaks jutustada, tahaks tema arvama.
Mm-hmm. Võibolla isegi ma ei mõtle... Ma ei mõtle, nad ei ole kindlasti mu iidolid. Ma mõtlen lihtsalt, et kellega oleks võibolla nagu huvitav jutustada või kuidagi. Siis olekski 14. Dalai Lama.
Ma arvasin.
Siis äkki keegi laulu kirjutaja. Ma olen praegu täielikus oma Taylor Swift eros, ärge palun isegi. See on ikka...
Sa lähed kontsertile ju ka.
No loodame jah, et ega siin veel ei tea, aga jah, et see Taylor Swiftiga, sest et ta on, kui keegi lihtsalt arvab, et ta on lihtsalt artist ja laulab kellegi teise laule, siis ei, ta on nii töökas, niivõrd inspireeriv laulukirjutaja, ühesõnaga.
Tema oleks siis teine.
Tema oleks teine ja kolmas, okei, ma võibolla isegi tahaks oma vanaemaga uuesti kohtuda. Sest teda enam ei ole ja ta oli kuidagi hästi tähtis inimene minu jaoks, et kuidagi kui ma veel peale emaks saamist, ma nii üld tihti mõtlen ta peale, ja, et temaga.
Väga armas, väga olnud tore mõte. Ja milline otsus sinu elus on olnud kõige olulisem ja mida sa sellest õppisid?
Grande finaale, punkt.
Kõige olulisem... miks need kõik asjad nii klisheed on, aga noh, see on lihtsalt nii, jah.
Lõpus võib olla klisheed, sest klisheed on tõde. Tegelikult on, need on põhjusega klisheed, nii et anna tul, mis sa tunned, mis sul pähe tuli.
Ikkagi kuidagi leida see julgus, et kuulata oma südame häält. Ja vaad, on tehtud selline test ka, ma lugesin ühte raamatut, mis oligi selline, ütleme, laulukirjutaja ja üldse nagu loomi inimesele mõeldud, see on hästi see legendaarne raamat. Ja siis seal oli selline väike testikene, et see võib olla ükstupuha, mis otsus, aga tol hetkel võeti arvesse, et sul on kaks loo demo. Nii, ja sa ei suuda valida. Kumb on siis parem? Kas see või kas variant A või B? A või B, A või B. Ja sa ei suuda valida. Siis sa võtad ühe mündi, ja sa viskad selle õhku. Eelnevalt sa siis otsustad ära, et ma ei tea, üks pool on A, teine B, kui langeb. Viskad õhku ja sel hetkel, kui sa viskad selle õhku, sa tegelikult loodad, et see on variant A näiteks. Ja nüüd see kukub see peale ja tuleb näiteks B. Aga tegelikult see millisekund sa juba vastasid ära sellele küsimusele. Et kuidagi veel rohkem tunnetada ja leida endas need nagu äk vastused. Et ma arvan, et need ei ole nii sama, need ei tule. Et kuulata siis ennast veel rohkem.
Usaldada. Ja see on oskus, et leida see hääl endas üles, aga täpselt see on seal alati sa tegelikult tagantjärgi, kui sa oled selle otsus ära teinud, sa alati tead, et jah, ma tegelikult teadsin kogu aeg seda, ma tahan seda, aga see on väga hea soovitus, et me veelgi rohkem usaldaksime seda.
Ja. See on kasvu, kui otsid endale, ma mõtlen, kui keegi on nüüd vallaline, eks ole, ja leiad endale, üritad endale leida seda kõige paremat ja toredamat meest ja algus hetkel ju see nagu kõik on hästi toredad, kõik näitavadki ennast kõige priimamas riietuses, olemuses, et kõik on nii hästi, nii hästi. Aga võibolla sul on mingisugune asi, mis nagu sosistab sulle, et kuule, et võibolla see ei ole päris. Ja sa ei tea, miks. Ja nüüd, et oleks võibolla see julgus, et usaldada ennast ja kuidagi nagu kuulata veel rohkem, et mitte minna selle virvarri sisse ja kuidagi Eest arvumine on ju nii ilus, sa kaotad ennast ära, sa oled nii momentis, aga võibolla nendel hetkedel ka kuidagi üritada leida see kontakt. Mm-hmm. Et vaata kõikide inimeste, kui sul ei teki seda tunne, et vaatlik.
Mm-hmm. Ongi.
On ju.
Ja,
et
ja
siis...
alati tagant järgi
ja.
See esimene tunne, sest täpselt siin on virvar peale ja hüvikad ja lõpuks armud ja lalla.
Mm-hmm.
Aga see esimene tunne, mis sul siis oli, see täpselt, see on see sama, see millisekund.
Ja millisekund.
Ja sa teadsid, et siit ei tule head
nahka.
Ära tee. Ta ei ole siis imus hea inimene. Mingi tunne sul ütles, et see ei ole aus või mis iganes. See on alati täppi lähe. Aga me ikkagi tihti peale ei usald seda. Aga väga hea. Nüüd õpime rohkem usaldama seda. Aitäh sulle, Liis.
Aitäh.
Nii tore oli.
Rääkisime 5 tundi või?
Ma ei tea, kaua me rääkisime, aga mul oli täiega tore ja mul oli täiega põnev kuidagi sõbrannana hoopis sellises vormis rääkida. Mm-hmm. Nii äge oli ja nii palju siukseid ilusaid ja inspireerivaid, täiega inspireerivaid mõtteid. Nii et aitäh sulle.
Aitäh sulle, et sa oled selline, nagu sa oled.
Nagu Liis ütles, siis kuule alati oma südame häält. Ja ära anna mitte kunagi alla. Isegi kui asi tundub lootusetu, siis tegelikult tuleb hoida avatud meelt ja otsida uusi lahendusi ja uusi viise. Ja hoia alati ikka silmad lahti. Nii et mine vaata kindlasti Liisi tegemisi, mida ta veel sel aastal meile pakub. Mine kuula uut laulu, mine vaata tema muusikavideot, mine vaata tema Instagrami Liis Lemsalu. Ja kindlasti anna meile ka tagasi siit, et Denim Team Stores Instagrami kontol ja nagu ikka, kui tahad olla eriti moekas ja eriti stiilne, siis külasta meie kauplusi ja meie e-poodi. Tšau!